yang direncanakan sama lo as a costume designer. Biasanya gue akan bikin mood board kalau karakter ini tuh warnanya tuh ini karena dia mengalami hal ini dan emosi yang kayak gini. Emosi visual itu yang gue sematkan untuk memperkuat ceritanya gitu. Itu sih yang kita build detail-detail yang nggak begitu kelihatan di kamera, tapi itu matters buat kita yang bikin. Penting banget kategori busana tuh, karena tanpa busana lo nggak mungkin dong maksain pemain itu nggak pakai baju. Jadi busana di film itu berbicara lebih dari yang orang-orang pikirin sebenarnya.
Selamat datang di Broscast.
Bram Reza Rivo ngobrol santai di podcast.
Yay! Temen gue.
I do it and I become the enemy.
Are you doing?
Jangan rindu, karena kamu gak akan kuat.
Kamu nanya. Spectre Patronum!
I can do this all day.
Menuju tak terbatas dan melampauinya.
Oke, selamat pagi, siang, sore, malam. Kembali lagi di Broscast. Wah, kali ini gue sendirian ya, karena Bram Reza sepertinya lagi izin karena mereka juga butuh waktu ya untuk bikin episode-episode lain nih yang akan kita siapkan berikutnya. Nah, karena memang Broscast itu tidak melulu menampilkan film-film yang lagi tayang, tapi kita juga ngebahas dari sisi lainnya, dari film-film yang juga sudah pernah tayang di tahun-tahun sebelumnya. Makanya kita akan mengundang banyak sineas dari banyak lini, tidak hanya aktor dan juga sutradara produser, tapi juga mereka-mereka yang bekerja di balik layar dan patut diapresiasi. Nah, hari ini, malam ini, kita kedatangan seseorang yang bekerja di Visinema, terlibat di beberapa proyek, dan baru saja dinominasikan di Piala Maya untuk penata busana terbaik untuk Mencuri Raden Saleh. Nah, sudah ada Marcelo Hiski atau Ameng.
Thanks for having me. What an introduction ya.
Seru banget kalau ngeliat kerjaan lo, kemudian postingan lo tentang project-project itu. Seseru apa sih main kerja di Visinema?
Kalau dibilang seru banget sih seru banget ya, karena di sini tuh di Visinema itu culture-nya adalah membuka kesempatan untuk segala macam they open opportunity for every employee di sana. Jadi kalau dibilang seru tuh seru banget. Pertama karena jiwa mudanya berasa banget di situ gitu, karena bos gue kan juga kayak Mas Angga kan, kayak cuma beda 5 tahun atau 4 tahun, 6 tahun mungkin, jadi gak terlalu jauh gapnya. Jadi masih secara interest dan secara pop culture tuh masih apa namanya, masih nyambung lah gitu sama Anggi yang karisma, Teh Anggi juga kayak gitu. Seperti tadi yang gue bilang seru, karena seperti tadi yang gue bilang, Visinema tuh kayak dari dulu terkenal ngebuka kesempatan untuk semua employee-nya untuk nge-expand your interest atau kemampuan lo ke hal yang sebenarnya lo nggak ngebayangin kalau lo tuh bisa ada di situ gitu. Karena kayak banyak banget case yang terjadi seperti gue, contohnya adalah gue kan sebenarnya graphic designer, lulusan graphic designer dan segala macam graphic designer, dan bekerja sebagai apa namanya desain grafis dulunya awalnya pas masuk pertama kali sih. Tapi gue diberi kesempatan untuk menjadi custom designer untuk sebuah film, di sebuah produksi film yang sangat besar, which is itu sangat di luar apa namanya bayangan gue ketika gue masuk ke Visinema. Jadi gue thank God for Visinema for apa namanya memberikan gue opportunity sebesar itu gitu. Terus itu serunya. Terus tadi apa lo nanya apa hal yang gue lakukan ketika masuk ke kantor?
Maksudnya kan gak banyak orang punya bayangan ya kalau kerja di PH tuh ngapain dan jamnya gimana, apa sih yang dikerjain, apalagi ketika lo ada di meja terus lo ngapain, karena biasanya kita lebih sering melihatnya di lapangan gitu.
Karena basicnya gue di Visinema, main job gue di Visinema adalah visual director untuk Visinema Studios, which is si Visinema Studios ini tuh kayak apa ya, kayak lininya. Jadi kita Visinema Group tuh punya Visinema Pictures, Visinema Konten, Visinema Studios dan Skriptura dan Bioskop Online. Nah, jadi gue tuh ada di Visinema Studios apa namanya unit bisnis yang spesifik membuat konten tentang keluarga dan anak. Nah, gue di situ sebagai visual director. Jadi sebenarnya main job gue tuh kalau lo membayangkan gue seperti orang-orang lapangan, enggak juga, karena basically gue orang back office sebenarnya main jobnya. Jadi yang gue lakukan adalah gue akan masuk pagi, which is karena ini ruang produksi, jadi masuknya tuh sekitar jam 10 mulainya sampai jam 6, jam 7 gitu. Apa durasi kerjanya? Yang gue pertama lakukan adalah menyalakan komputer gue dan membuka email akan ada Seruan apa hari ini, pada request-request apa hari ini?
Mungkin jutaan orang yang juga kerja di back office akhirnya relate, oh iya ya, kerja di PH sama aja ya, ada juga.
Sama aja, sama ya, aja. Ada back office-nya, jadi kalau ditanya kayak, gimana sih kerja di film lu gak? Begadang tidur? Oh tidak, tentu tidak. Gue mempunyai work-life balance yang sangat cukup sih selama di PH, as a orang kantornya. Itu lain cerita, ya gue ambil project as a wardrobe stylist ya, karena itu dua hal dan dua dunia yang berbeda. Nanti kita akan masuk ke situ kan?
Iya. Nah, gitu. Ngomong-ngomong soal itu gimana sih sistem kerjanya? Berarti di luar main job akan ada penawaran kayak, kita akan ada punya project ini, kemudian dilempar ke semua unit bisnis untuk siapapun mau gabung, siapapun mau nge-pitch dirinya untuk gabung, bisa gitu?
Sebenarnya nggak kayak gitu juga sih. Sebenarnya nggak kayak gitu juga karena kalau misalkan gue bisa bilang Visinema kan sebuah studio yang besar ya sekarang gitu. Jadi ketika dia produser mencari talent untuk membuat filmnya, pasti mereka mengharapkan orang-orang yang kompeten di bidangnya gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan juga nge-grab atau nge-hire orang baru dengan potensi yang gede gitu. Nah tapi untungnya yang terjadi di gue tuh nggak seperti itu, karena untuk project film di Visinema tuh nggak yang kita mau bikin film kita akan lempar semua kerjaan ini ke orang kantor, nggak segampang itu sebenarnya. Nah yang gue syukurin adalah gue bersyukur banget punya kesempatan diajak langsung sama produser ketika mereka mau bikin Kerlo Tampan waktu itu. Jadi sistemnya nggak yang perlu bilang, cuma fortunately hal itu terjadi ke gue.
Nah itu total lo sudah berapa project yang lo gabung, karena kan tidak selalu ya, bisa jadi itu
gak selalu
itu datang ke orang lain. Udah berapa project?
Iya. Oke, project gue tuh ada Kerlo Tampan, NKCTHI, Keluarga Cemara 2, Ragnisalnya, sama nanti Jumbo yang apa-apa. Jadi gue udah 5 film di Visinema.
Dan itu di posisi penata busana atau fashion stylist di wardrobe itu, atau lo sendiri mencoba untuk coba nyari-nyari dulu deh di tempat yang lain dan akhirnya misalkan ke busana lagi atau gimana?
Nah untuk 5 film ini gue as a costume designer, costume stylist semua.
Oke.
Mungkin arah pertanyaan lo mungkin itu ya, kayak kenapa lo bisa terjun ke produksian gitu kali ya?
Jadi ini yang gue penasaran adalah ketika mendapatkan penawaran itu atau diskusi soal itu, apakah selalu di divisi yang itu, divisi kostum itu, atau lo dan penawarannya juga mencoba untuk menempatkan di titik-titik yang lain gitu untuk mencari potensi yang ini ya, yang oke gitu.
Gitu.
Okay. Pernah nggak lo ditawarin di tempat yang lain juga gitu?
Pernah lagi. tapi itu gue ditawarkan setelah gue ngerjain Raden Saleh. Jadi karena gue orang in-house Visinema dan kerjaan utama gue bukan costume design, jadi sebenarnya gue bisa dibilang gue nggak memungkinkan untuk ambil job di luar Visinema sih. Walaupun gue harus nanti ngambil job di luar PH lain, itu akan sangat banyak pertimbangan, karena kalau lu kerja di produksi kan itu lu harus mengorbankan semua waktu lu untuk the project ya. Gue gak akan bisa ngebelah badan karena basically gue adalah employee tetap.
Untuk terlalu tampan waktu itu, lo gimana ceritanya sampai akhirnya involve buat sebagai costume stylist?
Waktu itu tuh 2000, gue tuh masuk ke Visinema tuh 2017 ya. 2017 gue inget banget. Udah di situ gue jadi junior graphic design, masih di bawah Sabrina Rochel. Kalau tahu Sabrina itu dulu tuh senior graphic designnya Visinema. By the way, Sabrina ini tuh yang bikin Noktah Merah Perkawinan. Hal yang saat gue sebenernya bekerja di Visinema adalah company-nya willing untuk memberikan opportunity lebih ke talent-talent, which is employee-employee yang mereka lihat mungkin bisa berpotensi untuk gain their knowledge or gain their talent into another field gitu kan. Jadi Sabrina itu tuh dulu tuh graphic designer, terus tiba-tiba dia interest ke filmmaking. Akhirnya dia diajak untuk bikin series Filosofi Kopi yang ada di YouTube. Habis itu tawaran itu datang juga, akhirnya dia ditawarin film sama Mas Angga waktu itu. Jadi Kerlo Tampan itu film pertama Sabrina as a director. Nah ketika mereka lagi ongoing production, ternyata sedang mencari costume designer untuk film Kerlo Tampan ini gitu. Nah karena mereka waktu itu produksinya mepet, persiapannya mepet, akhirnya mereka mungkin nyari cara orang mana lagi nih yang bisa kita karyakan atau kita bisa ajak untuk gabung di filmnya as a stylist gitu. Akhirnya gue gak tahu kenapa, entah ada angin apa, anak beradu di sinema tiba-tiba ditawarin hal itu gitu. Jadi waktu itu gue dipanggil langsung sama produsernya, which is Nurita Anandia waktu itu produsernya, sama Sabrina juga sih. Sabrina juga kayak ngajak ngobrol, kayak kita ngelihat mereka cuma bilang kayak kita udah ngobrol sama Mas Angga dan Teh Anggia untuk melibatkan lo di project ini as a custom designer, apa kalau tertarik? Terus gue bilang kenapa, alasan mereka adalah waktu itu sangat simple, mereka bilang kayak karena gaya berpakaian lo itu kami rasa sangat cocok dengan filmnya dan lo punya potensi ada di situ gitu. Akhirnya tanpa pikir panjang gue langsung oke gitu. So, gue dengan sangat senang hati bisa mau terlibat di film project, sebuah film layar lebar, kan salah satu project besar di sinema juga pada saat itu. Jadi udah akhirnya gue cemplung deh di situ.
Terlalu tamat
tidak sengaja.
Oh, berarti ada Calvin dan siapa aja itu ya. Jadi waktu itu memang lo langsung istilahnya langsung belajar di tempat aja bersama tim itu ya.
Exactly. Jadi iya, ada Ari Irham, Calvin Jeremy, Nikita Willy sama Rael Amanda. Jadi gue tuh benar-benar, kalau gue tuh gak punya knowledge sama sekali tentang produksian, tentang wardrobe di sebuah film gitu. Oke, gue gak buta-buta fashion juga, dan untungnya gue juga belajar, kalau gue di kafe kan, jadi gue masih ngerti lah tentang bentuk, warna dan segala macam. Jadi tapi ternyata ketika lo masuk dalam situ, it's a whole new world for me. Asli kayak maksudnya bekerja sebagai costume designer di sebuah film tuh, itu it's more than that about color, it's more than that about shape, way deeper than that. Jadi gue benar-benar belajar tentang gimana caranya karakter dan warna bisa mewakili sebuah karakter, gimana bentuk dan shape dan texture bisa mewakili sebuah karakter. Gue belajar itu. Gue belajar tentang continuity di situ. Gue belajar tentang cara pakai dan segala macamnya.
Continuity udah agak-agak PR ya.
Wah gila. Untungnya akhirnya dikasih. Maksudnya untungnya ada tim. Jadi waktu itu ketika proyek ini udah jalan, mereka kehilangan wardrobe, tapi timnya udah ada, tapi nggak ada headnya. Itu akhirnya kan, meng lo jadi head di film ini ya gitu. Ya udah oke. Jadi anak-anak ini tuh yang tim wardrobe-nya juga lumayan ngebantu gue untuk bisa beradaptasi di dunia baru yang waktu itu gue kecemplung.
Nah, setelah beberapa proyek ini kan lo akhirnya sudah paham ya alur kerjanya gitu, tapi mungkin teman-teman juga perlu tahu nih, pendengar Broadcast, gimana sih caranya nge-breakdown dari awalan sampai akhirnya rilis itu tuh, apa yang pertama kali didiskusikan sama kalian, kemudian apa yang direncanakan sama lo as a costume designer, kemudian sampai pengaplikasiannya di hari syuting tuh gimana sih, Mang?
Okay. Jadi ini kita masuk ke proses ya, gimana caranya membangun sebuah karakter di film ya. Pertama-tama pasti produser akan pitching gue dulu, kayak ini ada film ini, kayaknya cocok buat lo dan segala macam. Terus gue akan minta okay, skripnya. Awalnya dari skrip dulu pasti. Awalnya dari skrip, gue akan baca skripnya, gue akan pelajari skripnya kayak apa. Di situ dari skrip itu gue akan breakdown karakternya ada berapa banyak. Terus ini tuh filmnya periodenya berapa lama. Abis dari situ, ketika lo udah breakdown itu, gue akan dari proses itu, apa yang gue ambil dari skrip itu, sari-sari skrip itu, gue akan meeting sama sutradara, produser dan production designernya. Sebenarnya sama sutradara dan produser dulu sih, kayak visi besar lo tentang film ini, terus the character tuh kayak gimana, terus karakter ini tuh mewakili era apa dan mewakili apa gitu. Jadi ibaratnya kalau misalkan lo itu seorang jurnalis, apa aja sih hal yang mungkin lo pakai gitu kan, apakah hal baju-baju yang membuat lo terasa lebih keren atau terasa lebih nyaman ketika lo pakai gitu. Itu dia ngomongin semua visi sutradara kan, karena sutradara kan yang punya otaknya kan tentang si film ini sebenarnya. Abis dari situ, abis setelah ngobrol, kita akan deal sama konsep tersebut. Gue akan breakdown karakter-karakter ini ke dalam bentuk visual sesuai interpretasi gue yang gue dapatkan dari meeting dengan sutradara dan produser. Biasanya gue akan bikin mood board kalau karakter ini tuh warnanya tuh ini karena dia mengalami hal ini dan emosi yang kayak gini gitu. Jadi warna itu gue akan emosi warna tuh gue mainin di situ. Terus dari situ baru deh di present ke mereka setelah apa yang gue bikin, nanti di present itu ke sutradara lagi, tapi akan ada penilaian lagi dari production designer. Nah, ibaratnya kalau di film itu sutradara tuh otaknya, tapi production designer tuh yang punya universe-nya. Production designer tuh yang ngebangun dunia sutradara tuh menjadi real gitu. Jadi ketika ada production designer, lo bisa tahu tuh sejauh mana sih kreativitas lo tuh bisa lo expand gitu. Jadi ada batasannya sebenarnya gitu, sesuai sama universe-nya.
Karena dia yang nge-build brand dari setiap judul itu ya. Entah nanti pengaplikasiannya di baju, di poster gitu ya.
Enggak, jadi production designer di film itu, jadi dia tuh yang ngebuat universe. Kayak misalkan dia akan membuat setnya tuh dia yang buat mood tone warnanya tuh dia yang tahu. Terus warna-warna yang boleh di karakternya tuh apa dan yang gak boleh itu apa. Terus dia dan sutradara seperti production designer tuh kayak lebih nge-create dunianya. Kayak misalkan karakter Rivo tuh kayak gimana sih gitu. Jadi karakter Rivo tuh adalah seorang jurnalis yang suka pakai baju warna biru. Jadi kamarnya tuh kayak gimana sih, gak mungkin dong tiba-tiba dia tiap hari pakai baju hitam tapi kamarnya warna pink gitu. Rasanya kayak gitu. Jadi dia ngejaga the universe and the mood for the whole movie sebenarnya, si production designer ini. Jadi gue akan banyak banget diskusi sama production designer soal sejauh mana sih gue bisa ngembangin interpretasi gue terhadap karakter itu. Karena gue akan breakdown itu, gue akan meeting, gue present ke producer dan production designer gitu. Abis itu ketika udah okay, masih harus diomongin juga tuh sama DOP dan orang lightingnya. Jadi kayak ini warna ini tuh okay gak sih masuk di kamera tuh akan jatuhnya kayak gimana. Kalau misalnya kena lighting tuh akan jadi kayak apa, itu juga perlu banget didiskusikan prosesnya.
Jadi kalo, kayak bentuk dan warna tuh sebenarnya ngaruh banget ke segala macamnya.
Banget, itu ngaruh banget gitu, cara pakai segala macam. Okay, dari situ habis itu dari udah ketika lo udah nemuin ibaratnya kayak print gitu udah jadi nih, kita udah satu kan membuat film adalah proses kolaborasi ya. Ini akan banyak sekali ide dan ego dan kepala ada di situ. Jadi ketika semua ide kita udah satu inline, udah belanja, belanja kita cari baju, baru di fitting ke film. Fitting, ntar abis fitting di present lagi, baju ini tuh jatuhnya kayak gimana sih di badan mereka, dan ketika dikasih lampu tuh kayak gimana warnanya gitu. Nah, kalau fitting looknya udah lock, bikin lookbook lah kita. Misalkan dalam satu film kayak ada 72 scene gitu, ya udah gua akan bikin lookbook scene per scene, looknya ini detail aksesorisnya ini.
Oke, jadi nggak sekedar
milih. Kalau di
itu layer
tidak ada. Iya, layer banyak banget. Kayak bukan soal keren-kerenan gitu loh. Kayak kita bukan bicara soal fashion ya di sini. Pasti gue akan menerapkan itu. Kayak we don't talk about fashion ketika lo kerja as a costume designer di film. Kita bicara tentang karakter dan gimana caranya baju yang gue pakaikan, disematkan ke karakter itu bisa berbicara tanpa dialog.
Iya, itu yang bikin gue penasaran juga, karena kalau di TV kan sebenarnya setiap pakaian yang dipakai oleh talent dan juga host itu kan ada hubungannya sama barter kejar sama dan lain-lain ya, terutama jualan gitu, brand gitu. Itu kalau di film gimana? Karena gue pikir, kalau gue sebagai orang awam berpikir bahwa ini antara beli full kemudian tidak bawa embel-embel brand, atau ada barter kerjasama, atau bahkan sekalian jualan gitu. Kalau lo misalkan tadi ngomong it's not about fashion, itu menanggapi soal kerjasama itu, karena kan tentunya teman-teman marketing segala macam pasti punya kepentingan juga ya gitu.
Gue sih melakukan banyak kerjasama ya di film-film gue yang udah gue bikin. Iya kok masih ada kerjasama, cuma kalau misalkan kerjasamanya masih dalam konteks mencederai film dan ceritanya sih, gue sangat open. Karena kebanyakan sih kalau di film sih mereka cuma minta exposure sih sebenarnya, kayak misalkan put the logo on the credit title atau enggak dibikinin satu konten di sosial media sih. Sejauh itu sih enggak, pokoknya apapun bentuk kerjasamanya enggak boleh melukai dan mencederai cerita dan filmnya. Jadi enggak boleh dipaksain sama sekali.
Itu paling penting ya, supaya kerjasamanya enggak melebihi apa yang mau disampaikan di message, jangan sampai ketutupan sama kerjasama ini gitu.
Betul, betul. Dan itu terjadi di semua divisi sih, setahu gue ya. Jadi kenapa bisa ada brand tap in di situ, mungkin tuh karena di kebutuhan cerita dan apa namanya nggak mengada-ngada gitu kan, nggak yang tiba-tiba lo apa namanya lagi di pasar tapi tiba-tiba lo apa namanya pakai baju pengantin kan nggak mungkin gitu kan. Jadi hal-hal yang harus sesuai kebutuhan cerita lah.
Iya. Nah, salah satu exposure yang cukup besar buat kerja lo, kalau gue perhatikan emang itu setelah NKCTHI, karena banyak sekali orang yang komen, belajar, nge-repost gitu ya tentang proses di balik pekerjaan lo di NKCTHI. Itu lo bisa ceritain nggak sih suka dukanya, karena NKCTHI ini kan brandnya sudah jadi duluan sebelum ada filmnya gitu ya, sama Marcella gitu. Orang sudah punya ekspektasi sangat tinggi, kemudian ketika diterjemahkan menjadi film, buku yang tadinya berupa kata-kata tanpa cerita akhirnya menjadi cerita apa segala macam. Itu gimana lo nge-buildnya sampai karakter jadi dan masih kuat sampai sekarang? Gue melihat ya, apa namanya, ketika nonton JJJLP itu pun orang juga masih terbawa bayang-bayang NKCTHI yang sangat kuat brandnya gitu, baik sebagai buku, film, ataupun di luar itu. Terutama wardrobe lo juga, kalau gue perhatikan ada perubahan mood banget dari awal sampai akhir gitu. Itu gimana sih proses di balik NKCTHI? Karena pasti akan butuh kontribusi besar banget dari kostum untuk membawa mood itu gitu.
Ya, NKCTHI itu salah satu film, kalau dulu ya, kalau misalkan kalau gue boleh cerita, terutama tuh ibarat area yang main-main, karena gue buta soal produksi as a wardrobe ya. Dan ketika di NKCTHI itu gue berusaha memperbaiki kesalahan-kesalahan yang gue buat di film pertama gue. Jadi ketika masuk NKCTHI itu benar-benar gue sadar kalau apa yang gue lakukan itu adalah untuk memperkuat karakter ini menjadi sesuatu barang yang jadi gitu. Selain memperkuat filmnya, memperkuat karakternya, gue harus memperkuat skripnya dengan apa yang gue baca dari skrip tersebut gitu. Jadi sebenarnya tujuan gue adalah memperkuat scene by scene, moment by moment, emosi-emosi dari awal sampai akhir tuh jadi satuan benang yang utuh gitu kan. Karena kan kalau sendiri filmnya kan fluktuatif banget kan, dan itu tuh film apa non-linear. NKCTHI itu ada 4 era. Era 80-an ketika ibu dan bapaknya baru pertama ketemu, era 2000-an awal ketika masih kecil, terus di 2000-an tengah ketika udah remaja, terus sama present kan, masa sekarang. Jadi yang gue bikin tuh itu, memperkuat itu. Jadi kalau perhatiin film itu, beneran dari awal tuh makin dari warm tapi makin belakang tuh makin monokrom. Jadi ya, betul. Itu yang jadi emosi visual itu yang gue sematkan untuk memperkuat ceritanya gitu. Jadi dari banyak warna cerah, terus nanti dari biru ke abu-abu, itu yang gue lakuin gitu. Terus lain itu juga banyak banget, selain bermain warna ya, itu kan kita tentang prinsip dan warna kan di situ. Tapi di situ gue juga bermain dengan banyak tekstur bentuk segala macam. Jadi kalau lo ngeliat awan, dia banyak pakai baju garis-garis di situ, karena ketika lo lihat awan, dia tuh orang yang sangat lempeng, sangat lurus, ibaratnya terpenjara di dalam di bawah keadaan emosi ayahnya. Jadi banyak garis di situ, banyak warna-warna yang nggak terlalu pop up di awan gitu. Tapi ketika lo ngeliat si aurora gitu, di situ banyak banget warna-warna monokrom, bentuk-bentuk linen, terus kalau walaupun bajunya polos tapi masih ada teksturnya. Itu kan gue menyematkan kalau Aurora ini orang yang lempeng, tapi dia tuh lebih dalam dari itu, dia tuh banyak luka dan banyak emosi yang nggak bisa dikontrol sama dia gitu. Jadi gue juga menyematkan bentuk-bentuk dan tekstur di karakter-karakter. Pun cara pakai pun ngaruh. Selain warna, tekstur, cara pakai. Jadi ketika itu kan ketika lo lihat awan angkasa, awan aurora, tapi ketika lo lihat angkasa, kenapa dia selalu pakai baju? Ketika dia pakai kemeja, dia ngelipetnya cuma kayak gini. Kenapa dia rambutnya berantakan? Kenapa bajunya terlihat sangat lusuh? Karena angkasa tuh orang yang nggak peduli sama dirinya, yang dia peduli adalah dua adiknya gitu. Jadi itu karakter yang gue terjemahkan lewat cara pakai.
Sebenarnya pemilihan satu baju dalam satu scene aja tuh filosofisnya sedalam itu ya, karena demi menyampaikan message itu lebih kuat lagi, tidak hanya soal dialog kemudian gesture si aktornya, tapi kayak soal properti wardrobe itu juga sangat mendukung, karena memang the whole yang ada di dalam satu frame itu sangat ini hal yang mungkin tidak banyak diketahui orang ya, tapi apa sih sebenarnya mungkin suka duka yang pernah lo alamin? Mungkin ada pertanyaan paling basic, tapi apa sih yang tidak kita ketahui nih sebagai orang yang nonton gitu? Dan lo yang di balik layar mungkin bisa cerita.
Setiap film tuh punya cerita yang unik ya. Waktu itu kalau di NKCTI adalah soal interpretasi warna gitu. Jadi sebenarnya warna aurora itu adalah abu-abu. Jadi sutradara waktu itu maunya aurora tuh semonokrom. Setahu gue yang belajar warna kan, monokrom tuh bukan soal hitam dan putih. Monokrom tuh adalah turunan warna. Kalau hitam putih tuh akromatik. Kalau monokrom tuh shape of color. Jadi kayak kalau lo bicara set of gray, ya putih sampai hitam, putih abu hitam gitu dan turunan-turunan. Kalau misalkan lo monokromnya orange, ya dari orange gelap ke orange batu bata gitu. Gitu. Jadi waktu itu ada misinterpretasi soal warna ini gitu. Itu juga gue belajar sih, untuk sebenarnya komunikasi sangat penting ya, untuk membuat satu ide tuh jadi satu kepala tuh, satu visi tuh harus butuh banyak komunikasi gitu. Terus kalau di film Keluarga Cemara 2 sih, enggak sih, Keluarga Cemara 2 sih udah aman-aman aja sih, karena sesuai sama karakternya. Oh, kalau yang paling baru sih Raden Saleh sih, yang lumayan teknikal banget. Jadi kalau lu nih udah tahu soal penempatan prinsip warna, emosi, cara pakai tekstur dan segala macam, tapi ketika di Raden Saleh gue digembleng lagi, lu harus tahu caranya teknis dan bikin baju secara teknis untuk keperluan scene. Karena gue banyak banget bikin baju double, memungkinkan si pemainnya melakukan adegan-adegan yang bahaya gitu, kayak baju yang dipakai sling, baju yang dipakai berantem dan segala macam. Contohnya adalah ketika adegan si Iqbal atau Piko loncat dari gedung, yang loncat dari balkon ke balkon itu kan, kalau lo lihat kan itu kan cepet banget ya kejadiannya, tetep gitu, tapi itu tuh ngambilnya lama banget, 2 hari shoot, dan gue mempersiapkan 5 baju untuk adegan itu. Untuk satu adegan beberapa detik tuh ada 5 baju, karena untuk beberapa shot itu kan banyak diambil lah, kayak misalkan shot dia drama, gue gak mungkin makin dia yang, kalau gue akan makin dia baju yang sesuai sama scene-nya gitu. Tapi ketika dia loncat, baju itu gue bikin 2 kali size lebih besar, terus gue akan bikin bolongan harness di sini untuk sling-nya gitu, terus akan bikin backup-nya lagi untuk kalau misalkan amit-amit kalau ada robek dan segala macam gitu. Jadi hal yang gak lo tau di Raden Saleh adalah ketika lo mau sebenarnya film as a wardrobe, banyakin, selalu cari plan B dan banyakin backup untuk semuanya.
Kayaknya sih gak plan B doang ya, C, D, E, F, G itu.
Lo harus bikin plan sampai Z gitu. Even kalau lo lihat adegannya si Agni Mihak, si Sarah yang jadi Sarah itu berantem di scene terakhir, baju merah itu ada 5 baju juga tuh di adegan itu. Itu dan dipakainya
yang lo posting ya, secara teknis karena berbeda-beda tuh pemakaiannya,
keperluannya. Iya, jadi kalau untuk drama, oke, baju dari Jeffrey Tan itu kelihatan secara utuh, tapi ketika berantem kan baju desainer ya. Gue gak mungkin makain itu berantem ketika tendang terus robek, kan gue bisa gelar gitu kan. Pokoknya juga gak murah. Gue bikin 5 baju dengan bentuk dan bahan yang serupa. Untuk dia nendang, untuk dia sledding, dia
guling-guling. Berarti range-nya baju yang lo siapkan itu luas banget kalau di Raden Sal ya. Karena gue melihat dari casual sampai night gown tuh lo ready gitu. Dan masing-masing scene pun lo tadi menyiapkan sampai 5 baju itu. Artinya proses pengerjaan berapa bulan sih kalau lo buat Raden Saleh?
Pokoknya persiapan pre-production MRS itu kalau nggak salah 6 bulan kepotong pandemi. Jadi during pandemi gue masih kerja juga di rumah bergerilya. Ya prosesnya sih lumayan panjang ya untungnya ya. Jadi gue masih punya banyak waktu untuk mempersiapkan itu jadi jauh lebih matang. Raden Saleh sih.
Kalau lo sendiri tuh ada berapa orang sih timnya di Raden Saleh untuk lo segala macam fitting apa sampai akhirnya di hari syuting, karena kan Raden Saleh ini case-nya masif banget, banyak banget ya. Gitu ya. Dan banyak adegan yang dicoba sama Mas Angga mungkin one take okay gitu, tapi kan dalam prosesnya pasti persiapannya harus yang segitu perfect banget gitu.
Satu yang harus teman-teman pendengar ketahuin tentang stylist di film, bekerja sebagai staff di film bukan cuma stylist yang memasangkan. Dia banyak, gue punya 5 main team di sini yang job desk-nya berbeda gitu. Jadi wardrobe itu tuh nggak cuma memasangkan baju dan memberikan mereka sentuhan emosi di bajunya, tapi ada yang nge-breakdown continuity, ada yang ngitung budget, ada yang belanja, ada yang runner, ada yang jaga box untuk keperluan archiving bajunya gitu. Jadi banyak sekali banyak banget hal-hal yang lo kayak jadi wardrobe paling cuma makin baju dan segala macam. Enggak, gue punya tim yang khusus satu orang yang bisa yang nge-breakdown continuity, satu orang yang buat budgeting segala macam. Total gue sih kemarin untuk Raden Saleh tuh ada 5. Jadi itu udah sama yang tadi gue bilang yang nge-breakdown segala macam. Cuma karena ini film masif, ketika di Surabaya gue nambah lagi 5 orang. Karena memerlukan banyak tenaga untuk scene di pesta itu kan orangnya ratusan ya. Jadi gue perlu tenaga lebih untuk. Jadi total film tuh ada 11-12 orang.
Yang lo siapin tuh cuma buat main karakter atau bahkan sampai ekstra sih, Meng?
The whole movie, ekstras. Dari baris seragam polisi, kita juga punya riset sendiri untuk keperluan apa namanya. Jadi kan ada pas pampres, ada patwal, ada duta besar dari India. Gue riset itu, jadi tim gue sempat riset ke istana kalau patwal tuh gimana sih, pas pampres tuh cara pakai gimana sih, terus kayak sempat riset ke polisi, ke kantor polisi, kalau polisi yang jabatan ini tuh pakaiannya gimana, balok-baloknya ada berapa, terus kalau yang udah posisinya kayak gini kalau di kantor tuh pakai apa. Itu riset semua, ada timnya juga untuk riset gitu semuanya. Sampai even kalau lihat kalau ada tukang bakso lewat, kalau lo lihat ada reporter lagi di depan TV wawancara, ipet view, muncul pesta, itu semuanya.
Jadi supaya memang makin believable ya, nggak cuma actingnya masing-masing aja ya, tapi emang the whole division nih memang berusaha supaya semuanya sangat dipercaya dan mendukung ceritanya supaya teman-teman nyampe gitu message-nya.
Iya, itu sih yang kita build, detail-detail yang sebenarnya kita dari, walaupun itu nggak begitu kelihatan di kamera, tapi itu matters buat kita yang bikin gitu. Itu sangat matter ketika kita ngebawain universe-nya. Kalau ada banyak detail-detail yang penting banget untuk dikasih lihat, walaupun di layar pun nggak, walaupun di layar bioskop atau di layar kaca tuh nggak terlalu signifikan dilihat orang, cuma itu penting buat kita.
Lo pernah mengalami salah continuity nggak sih? Karena kan itu hal yang sangat disebelin sama semua divisi ya, kayak soal
pernah lagi
tanya apa namanya tumbler atau misalnya rokok apa segala macam salah tempat gitu.
Itu pernah. Untungnya timnya solid ya, maksudnya gue juga sebenarnya as a custom designer, gue juga punya ibaratnya gue punya power untuk ketika itu nggak konten, jadi gue akan bilang ini nggak, kita harus pulang. Pernah waktu itu satu ketika keluarga Cemara ada satu baju yang salah continuity, jadi ada miskomunikasi dari orang continuity script sama tim gue gitu. Terus itu hari gue notice era scene itu diulang. Penting itu continuity, jadi kayak ini nggak bisa, gimana kalau di cheating, nggak bisa, ini nggak bisa di cheating karena kelihatan dekat banget. Ada kok itu, waktu itu ada banget.
ini bukan sekedar kayak lo memakai baju yang sama atau serupa ya, tapi bahkan sampai basahnya, nodanya apa segala macam.
Nah, exactly. Yang sama ya, Meng. Kita punya continuity di situ yang setia berada di isi samping pas sutradara, dan kadang-kadang kita samperin. Kayak misalkan kita lagi ngerjain, taruh lah scene 21 ibaratnya gitu ya. Terus scene 21 nya ada 3 shot gitu. Jadi ketika shot 1 pertama selesai, kita akan lihat tuh ke shot 1 ini basahnya tuh sebelah kanan, lecekan bajunya sebelah kiri. Terus sih berarti banget. Lumayan tuh, ada kadang-kadang tim gue kan lumayan-lumayan itu ya, lumayan kayak ini tuh ini kurang ini gitu. Terus kayak pemain ada tuh, waktu itu pemain tuh kayak, ya udah sih kan namanya kita bergerak kayak gitu, tapi gak bisa nih, harus sama karena itu udah harga mati. Lo mau lo bergerak nanti gimana, yang penting pas kita udah set on cam tuh harus sudah sesuai sama apa yang kita lihat di teks sebelumnya gitu, karena nanti tanggung jawabnya di gue.
Iya benar, karena ngaruh ke editing gitu, kan. Nah di post pro itu lo gimana dalam pengerjaan editing itu, kan ada scoring segala macem ya, tapi di wardrobe tuh masih memainkan peran nggak?
Enggak, jadi kalau di wardrobe untungnya ketika film udah selesai udah gue nggak ikut post pro.
Jadi continuity di lapangan itulah emang masa terakhir lo untuk menyempurnakan semuanya ya, karena nantinya akan hasilnya udah full di editing gitu ya.
Ya yang paling penting itu sebenarnya pre-pro-nya sih. Jadi ketika gue yang tadi hal-hal yang paling penting di filmmaking as wardrobe itu menurut gue ya, yang paling penting itu adalah ketika kita membangun meng-create karakter ini sama sutradara dan produser desainer, itu yang paling penting. Karena ketika di situ lo udah aman, udah secure nih, udah fitting dan udah oke semua, di lokasi lu tinggal adjustment aja sebenarnya, tinggal paket-paket dan adjustment sama pada. Paling penting itu di pre-pro sih kalau di.
Oke, berarti itu di filmnya. Ketika selesai film lo ada ini nggak sih, Meng? Ada sebuah tanggung jawab, misalnya ketika screening atau gala punya briefing kecil-kecilan kepada para pemain gitu. Untuk teman-teman mungkin kalau misalkan ada kerjasama baju apa, kalau bisa yang apa gitu, buat mensupport ininya, mensupport brand filmnya gitu.
Enggak, kalau itu sebenarnya kalau di soal, kalau ngomongin soal brand tuh ada kerjasamanya. Tapi yang bisa gue tawarkan adalah paling gue akan bikinin konten sesuai sama filmnya. Gue gak bisa tuh maksain ibaratnya Iqbal Ramadan pakai baju terus dia nge-tag di Instagram, dia gak bisa karena rate-nya akan beda. Dan itu kan itu kerja sama bentuk lainnya, itu bukan ranah gue, itu kan itu ranah produser dan manajernya dia. Gimana dealnya mereka soal film. Tapi kalau sejauh ini kerja sama yang gue bikin adalah ketika gue pakai, misalkan waktu itu gue sempat pakai brand, gak apa-apa sebut brand gak sih?
Aman-aman, bebas.
Waktu itu gue sempat untuk Pro Tampen tuh gue kerja sama Navia. Navia itu retail yang ngebawa fans, sepatu fans kesini. Jadi fans tuh lumayan ngasih banyak banget sepatu untuk gue. Tapi dealnya adalah semua barang ini pertama dikasih ke pemain, kedua di akun Instagram filmnya kita nanti ngeposting adegan di mana si karakter ini lagi pakai sepatu. Itu contoh kasarnya.
Oke, itu berarti tanggung jawab kecil setelah syuting tuh pasti ada ya, nggak berhenti karena never ending
proses
masih ya, wardrobe ya.
Kalau masa promo iya sih, cuma sebenarnya itu bukan suatu keharusan, dan itu bukan main job sih sebenarnya. Itu kan tergantung gimana cara lo cara kerja lo kan sebenarnya, lo mendapatkan ini dari budget atau mendapatkan dari hasil kerjasama, dari budget lainnya atau kerjasama gitu. Jadi ya pinter-pinter lo aja sih mengalokasikan budget dan ibaratnya jejaring sosial lo di situ sih. Kalau di gue, karena temen-temen gue lumayan banyak kan yang kerja di retail kayak gitu, karena gue nawarin untuk kerjasama gitu. Tapi yang bisa gue tukar adalah gue akan memberikan konten lo di Instagram film kita, sama gue put logo itu di Reddit.
Nah, Meng, terakhir nih, setelah
terakhir mendapatkan,
udah. Iya, seru banget ya, ntar kita bisa ngobrol-ngobrol lagi lah tema lain. Sampai tapi soal Piala Maya gitu, ataupun nantinya nominasi-nominasi lain gitu ya untuk lo, dan mudah-mudahan juga akan mendapatkan kemenangan-kemenangan berikutnya nih untuk penonton yang terbaik gitu. Menurut lo seberapa penting kategori ini dalam setiap penghargaan film, dan juga seberapa penting mendapat piala itu bagi seorang penata busana dan timnya gitu?
Penting banget karakter ini, penting banget kategori busana tuh, karena tanpa busana ya lo gak mungkin dong makin pemain itu gak pakai baju. Jadi busana di film itu berbicara lebih dari yang orang-orang pikirin sebenarnya gitu. sebenarnya. Jadi yang tadi gue bilang, ketika lo berbicara wardrobe di film itu, it's not about fashion, it's not about what you think it's cool gitu, enggak. Tapi gimana caranya apa yang lo pakein itu bisa memberikan rasa dan cerita yang utuh. Jadi penting banget ada di, ada kategori ini. Terus penting sih, sebenarnya penting karena buat gue sih penting ya, karena apa yang lo kerjakan lo akhirnya mendapatkan acknowledgement, pengakuan, dan ada quote unquote terbayar lah kerja keras yang lo apa namanya, yang lo curahkan untuk satu project. Jadi mungkin dengan ada, dengan masuk nominasi itu bisa jadi, pertama bisa jadi tamparan sebagai pemicu lo untuk jadi lebih baik lagi, untuk jadi kerja, mungkin kerja dua kali lebih keren lagi dari project yang sebelumnya. Jadi ya, it's being cool lah, being nominated tuh cool, being nominated.
Aduh, keren banget sih lo udah masuk nominasi. Mudah-mudahan juga jumbo ya, dan project berikutnya ya, nanti akan ke ajang-ajang lain, FFIK, Festival Film Bandung, dan lain-lain gitu.
Amin.
Amin, amin.
Kalau masih di sini ya, kalau masih di wardrobe ya. Karena kan ketimbun visual director, bukan one.
Benar-benar, justru cuma ya, kesempatan lo jadi lebih banyak kan.
Ya, yeah, I open for any opportunity sih in the future sih, mudah-mudahan ya. Min,
apa harapan dan mungkin lo akan mencoba divisi lain kah?
Divisi lain ya. Gue filmmaking sih dulu. Gue tertarik filmmaking sebenarnya dari, sebenarnya gue udah terlibat dalam pembuatan film tuh dari 2008. Orang nggak pernah tahu gue tuh pernah jadi talent coordinator dulu. Sebelum gue kuliah, terus gue sempet kayak, kayaknya kerja abangan bukan hal, it's not my thing nih, akhirnya gue kuliah lah di kafe, keterima di Visinemo, ya balik lagi ke produksi taunya. Jadi kayak udah, kayak gue emang harus di sini deh. Jadi gue, kalau misalkan gue bilang, kalau misalkan lu tanya akankah ke divisi lain, I don't know, never say never ya. Gue kecil sekali mungkin melihat kemungkinan gue akan berada di bangku penyutradaraan dan produser. Kayak I don't know, kayaknya untuk sekarang kayaknya enggak ya, kayak gue cukup di ranah kreatif dan belakang layar aja. But can who knows, never say never, kalau bisa mau expand diri lo ke hal yang lebih di luar apa yang lo bayangin, why not. Tapi untuk sekarang gue visual director, it's cool juga sih.
Siap-siap. Man, thank you banget ya, hari ini kita udah ngobrol.
Thanks for having here, Rifo. Sorry ya kalau gue belibet ya.
Di balik layar tuh ternyata banyak hal-hal yang perlu banget diangkat kalau menurut gue, karena value-nya saling mendukung sebuah message di film itu nyampe. Dan teman-teman di Broadcast mungkin juga perlu tahu bahwa film itu bukan sekedar cast and crew, tapi juga ada pendukung lainnya, misalnya brand, kemudian kerjasama-kerjasama yang tadi lo ceritakan, kemudian ada pertimbangan bahkan soal warna dan bentuk dari sebuah baju untuk satu scene doang yang tampilnya berapa detik. Cara gitu ya.
Makanya gue kalau boleh nambahin satu, film itu merupakan satu medium kesenian yang sangat utuh dan sangat komplit. Karena di dalam film lo bisa ada seni acting, ada seni lighting, ada seni musik di situ, ada busana. Jadi film itu tuh merupakan medium seni yang sangat utuh menurut gue. Jadi nonton film di bioskop, guys, bikinnya susah.
Siap-siap. Kalau gitu nanti teman-teman yang sudah mendengarkan episode ini bisa komen dan juga posting ya soal apa yang diceritakan oleh Amang di sini. Teman-teman jangan lupa untuk follow Instagramnya Ameng di Marcelo Hiski, dan juga follow Broadcast di broadcast.podcast. Jangan lupa juga untuk tetap nonton film Indonesia di bioskop, dan jangan nonton di bajakan. Dan untuk subscribe di aplikasi-aplikasi yang sudah terregistrasi dengan resmi gitu ya. Oke, kalau gitu gue Rivo Palevi dari Broadcast pamit. Di next episode kita akan bahas sisi-sisi lain dari film Indonesia. Bye-bye.
Selamat datang di Broadcast.
Bram Reza Rivo ngobrol santai di podcast.
Yeay. Satu temen gue.
I do it and I become the enemy.
Yeah, you do.
Jangan rindu, berat, kamu gak akan kuat.
Kamu nanya. Spekto Patronum.
I can do this all day. Menuju tak terbatas dan melampauinya.